joan den urteko urrian ezagutu genuen Hernanin, egintzela demokrazia komunalaren lehenengo kongresua. Eta horren ondoren, orain, berriro bueltan datoz demokrazia komunalaren Euskal Herriko sarea sortzeko prozesuarekin. Prozesu hori ezagutzeko eta haien helburu eta aurrekoaren balorazia ezagutzeko ere, Saúl Curto daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Saúl.
Egunon, Jon.
Egunon, hitz egin genuen bere garaian demokrazia komunalaren kongresua aurkezteko eta orain balorazioa egiteko eskatuko dizut. Zer moduz joan zen urriko kongresura?
Bai, bueno, principios oroborrean nahiko balorazioa ona egiten dugu. Aipatu genuen bezala lehenengo eguna Donostin ospatu egin zen eta gero urrengo hiru egunak Hernanin jarraitu zen kongresua. Eta orokorrean nahiko balorazio ona izan ere, bueno, hitzaldi guztietan eta bakizue hiru programazio bateratua planteatu zen eta bar. Eta pues guztietan parte hartzeneko zabala egon zen eta bueno, berez planteatzen genituen ekimenak ere ikuspegi desberdinak zituzten ere bai. Eta bueno, eman ziren eztabaidak eta aberasgarria jote ditugu. Kanpotik ez bakarrik nazioarteko gonbidatuak, baizik eta beste estatu espainoleko mailako beste herri batzuetatik ere jendea etorri zen, Euskal Herritik ere hurbildu zen egun ezberdinetan. Eta lortu genuen, bueno, pues nolabaiteko saretxe bat ere ematea egun horietan, nahiko interesgarria, bai harreman pertsonaletan eta harreman kolektiboetan. Eta orokorrean baita ere bertatik pasa izan zen jendearen balorazioa helarazi ziguna egun horietan nahiko positiboa izan zen. Uh-huh. Eta zentzu horretan, bueno, markatzen genituen helburuak eta jardunaldi horietarako nolabait beti izan dira.
Uh-huh. Bueno, bertako saretze eta helburu horiek bete baldin baziren gaitzerdi, baina bere garaian ere aipatu zenuten etzela hor geldituko kongresuaren asmoa eta orain zatozte bigarren parte edo izango denaren hasierarekin, aipatu dugu demokrazia komunalaren Euskal Herriko sarea sortzeko prozesuan zabiltzate, aipatuko diguzu zer den demokrazia komunalaren Euskal Herriko sarea?
Bai, berez aipatu genuen ere bere momentuan prozesu guzti honetatzea urte terri iraundu dela, egon zela ikerketa prozesu bat 12 herrialdetan garatu izan zena eta gero kongresua eta gero pues atera berrien publikazio desberdinak eta bat. Eta horrekin paraleloki antolatzen ari zen baita ere beste espazio militante organikoago bat, 8 herrialdeek bultzatuta, Kurdistan, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Países Catalans, Italia eta Euskal Herria. Eta espazio horretan pixka bat planteatzen ari zen demokrazia komunalaren inguruko nazioarteko sare baten sorkuntza bultzatzea, ez? Eta baliatu zen baita ere kongresua, Hernanin burutu zen kongresua, zare honen pixka eta aurkezpen xumea egiteko, eta definituen oinarrizko testu bat, 8 horrikoa, pixka bat helarazteko, ez? Bertan egiten da pixka bat koiuntura, mundu mailako koiuntura analizi azkar bat, alternatiben beharra eta planteatzen den, hor demokrazia komunalaren nozioa planteatzen da, eta horren aurrean, pues nozio horren inguruko lanketa teoriko eta borroka ideologiko eta baita ere eremu praktiko eta esperientzien praktikoen loturak eta saretzeak bultzatzeko, ba sare honen beharra planteatzen da, ez? Mm-hmm. Eta hori aurkeztuta, orain planteatzen ari dena, alde batetik bigarren kongresu bat planteatua urrengo urrengo sartutako urte honetan izango dena, 2022 eta Txilen. Urriak 22, 21, 23, 21, 22 eta 23, eta hori alde batetik eta gero beste alde batetik plantatu da behintzat momentu honetara arte sarea bultzatzen ari den herrialdetan sare lurralde sareak edo sarri territorialak ere bultzatzea, ez? Mm-hmm. Eta orduan hemen Euskal Herrian ekin diogu pixka bat heldu zaigun baita ere sare honetatik proposatzen zaigun mandato horri, ez, edo luzatzen zaiguten mandato horri, ez. Eta orduan helburua hemen plantatu duguna beste herri batzutan ere, beste igual forma batean edo beste ritmo batean plantatzen ari diren bezala, gu plantatu dugu prozesu izara prozesu mota bat, luzatuko dena orain urtarrietik ekainen arte gutxi gora bera, eta plantatu dira hiru batzar. Lehenengo batzarra izango da larun bat honetan goizeko 10:00 errekale horren, deialdia zabaldu da jado dela jabete terri pixka bat animatzen den jendea pixka bat bertaratzeko. Jende batek ja konfirmatu digu emailetik eta bar hurbilduko dela, ikusiko dugu zer ematen duen, eta gero asmoa da beste bi batzar egitea, bestea seguramente martxoa inguruan edo aprilan, eta Donibarri garatzi aldean, eta horrengoa pues maiatza deokaina aldean, eta normalean Nafarro garaian ikusiko dugu berzi horrian edo Iruñan edo ikusiko da.
Badatuz beraz beste bi deialdi, baina bihar bertan daukagu, bihar goizean lehenengo deialdia hiru hauetakoa, Errekale horreko auzo asken izango da, goizeko 10:00, horretara ere gonbidatuta dago jendean noski, baina jendeak interesa eduki dezaken jendeak edo hobeto ezagutu dezan, lehenago aipatu duzun testu horren edukiak lantzeko eskatuko nizuke pixkatxo bat, lehenengoa koiuntura aipatu duzu, eta agian hortatik abiatu beharko genuke, nola ikusten duzu gaur egungo testu ingurua, eta hortik abiatuta demokrazia komunalaren beharra.
Bai, bueno, hor plantatzen du, egiten den irakurketa, bueno, azken urtetaneko zabala izaten ari da ez, krisi anitza dagoela mundu mailan, ez bakarrik krisi politikoa, baiz, bueno, ekonomikoa, zibilizazio krisia deitu dena ez, ikuspegi energetikoan, harremanen inguruan, osasun gintzan, eta bar. Eta hor plantatzen azken finean, 2008-tik aurrera zabaltzen ari da kapitalismoaren krisi strukturalaren jarrepera bat, azkartzen ari dela, eta horren aurrean, bestelako eredu batzuk holistikoak izan daitezkenak ere bultzatu behar dira. Hortik ere alternatiben beharra, eta hortik ere batez ere modelo liberalaren aurrean, eta demokrazia liberalaren aurrean, pues bestelako demokrazia eredu zorrotzago bat eta zabalago bat planteatzearen historia. Eta hor planteatzenen moduren batean, kapitalaren logikekin, nolabait apurketara begira zuzentzen diren dinamikak bultzatu beharko liratezke, eta planteatzen dira elementu batzuk, direla bai herri boterea, bai herri soberania edo zubirautzak edo burujabetzak, eta baita ere demokrazia herrikoia eta gero nazioarteko internazionalismoa ere, alternatiba berriak ezaguarritu beharko zituzten oinarrizko elementuak, ez? Eta hortik pasatzen da pixka bat demokrazia komunalaren pixka bat ezaguarritzera, ez?
Eta ez dakit zerbait gehiago kontatu diezaguk ezun edo zer bultzatu beharko luke jendea demokrazia komunalunetan interesa izatera edo sinistera eta parte hartzera azuen sarean?
Bai, berez, gu berez plantatzen ari garen nozioa, nolabaiteko ariketa zarberritze bat dela, zinfinean plantatzen ari garen nolabaiteko nozio berri bat, baino aztian daukana da, ez da, ezer hain berria, baizik eta garkotu beharko litzateken proposamena, ez? Eta plantatzen ari garen komunitatean oinarritzen den alternatibak bultzatzea, azken finean, duela 200 urtetik ona, zenbait mugimendu komunista eta sozialista eta anarkistetan plantatu diren ezagarri estrukturalak, ez? Sozializaziorako esparruak eta bizitantolatzeko elementuak gustatzeko, baina baita ere beste azken hamarkadetan eta pasaren mendean beste mugimendu batzuk bultzatu zituzten elementuak, ez? Eta gu plantatzen ari gaina da hori guztia pizkat artikulatzeko, batez ere egin beharra da pizkat mapeo bat herri honetan, ze dinamikak eta ze espazioak eta ze alternatibak luzatzen ari den logika hauekin lotura edo logika hauekin bildu daitezkeenak, eta saretze hortan garapen edo proposamen teoriko batzuk berriak egin alizatea, baina baita ere batez ere ikuspegi praktikoan zaretze horietatik aberze ze gauza berriak planteatu daitezken, bai ekonomia arloan eta bai beste arlo batzuk da,
Eta termino hauetan nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herria lur emankorra dago demokrazia komunala txertatzeko?
Hor dago berez gure ustez dago dinamika sozial nahikotxo, dinamika komunitario desberdinak ere bai, egia da azken urtetan hitz egiten aria, ez, herri mugimenduaren repliege bat edo reflujo baten inguruan, baina guk uste dugu berez dinamika eta mamia badago herri honetan, segurazki baitare hori elkarrekintzan jarri behar da, elkarrizketa batean jarri ere bai, eta lotu ez. Eta, bueno, seguramente baita ere, plantatzen evidentzien baita elementu ez, azken urtetan, ba, euskal ikuspegiarekin, edo kosmobizioarekin ez, bai auzolana, bai batzarreak eta olako elementuak, gure iraganaren parteak izateaz gain, seguramente etorkizunari begira, pues, elementuak berreskuratu berreskuratuen berri da. Baina horra esterketa bat egin behar da, eta bueno, ikusi berri da ze aukerak dauden, eta jendea ze prestatasuna daukan hori guztia lortzeko.
Bueno, hori oso bogan dago ez, Euskadi auzolana, eta esaten dira horrelakoak, baina Saul, galdetu nahi nizuna, aipatzen ari zarelako komunitatearen garrantzia, demokrazia komunalaren ideia honetan, eta nola komunitatean eta bertako gertuko harremanetan oinarritzen den proposamena, baina bi esferatan ari zara hitz egiten orain, bai Euskal Herriko demokrazia komunalaren kasuan, baina mundu mailako harremanez ere hitz egin duzu, bestela zort, bueno, Euskal Herria eta beste zazpi herrialdetan dagoela oraingoz demokrazia komunalaren hasi hau jartzen, eta horretan nola ikusten duzu, nolako ikusten duzu harremana eta artikulazio hori beste herrialdeekin?
Bueno, printzipioz, claro, zare honen bidez egiten ari da, dago marko bat nazioartekoa, eta printzipioz hortik bultzatu nahi da. Gero ikusi beharko da ere bai horretatik aparte, ea bestelako mekanismo batzuk ere luzatu aldien. Printzipioz, bai planteatzen dena da, herrialde ezberdinetan dauden alternatibak behintzat elkar ezagutu, ez, hori ja ariketa nahiko interesgarria, ze gauza asko egiten ari dira zenbait herrialdetan, eta ez, igual leku bakoitzatik ez dira ere ezagutzen, oza, nolabait elkar ezagutzea, jadera pausu handi bat, eta gero baita ere bizibilizatzea, ez, kanpora begira egitea. Eta gero planteatzen da, nazioarteko kongresutik harago, horregen daitekela momentu batean bestelako harreman batzuk, edo inkluso brigada jakin edo zehaz batzuk, egin altziela pixka bat esperientziak trukaketari begira, edo horrelako gauztei begira, ez? Baina argi dago etorkizunan, eta mundu mailako krisi eta deskalabro guzti hori gertatuko den inean, mugikortasunaren aukerak ere jungo dira murrizten, edo seguramente etorkizunan alternatibak batez ere pasatuko da tokiko esperientzietan sakontzeagatik, ez?
Ez, mundu mailako harremanak garrantzitsuak izango dira, baina nork bere lekuan egin beharko du horretarako lana. Aipatutako horretarako bihar daukazu ezita errekale horren, beste bizita izango dira Baxe Nafarroan eta Nafarroa garaian sei hilabete urtearen lehenengo erdi honetan. Eta horretaz galdetu nahi nizun, biharkoa, zer gertatuko da errekale horren goizeko 10:00 aurrerako zitan?
Bueno, hor plantatu dugu gai orden bat, punto desberdinekin, azieran plantatzen duguna da agertuko nezendearen artean pixkate elkarrezagutzeko dinamikatxo bat, gero azalduko dugu prozesu guzti honetan azken bi urtetan eman diren pausak pixkate takonagoak, igual hurbiluko den jende bat ez duen beste ezagutuko, igual beste batzuk bai, gero plantatuko da pixkat nazioarteko sarea aurtengorako planteatzen ari den pixkat ideiak, eta hor, bueno, plantatzen dira ito batzuko la aurten, bate ekainean, nolak jardunaldi batzuk online mundu mailan egitea, batez ere demokrazia komunalaren nozioaren inguruan eta bat, gero plantatzen dira herrialde guztietan egitea igual iraian bertan topaketa txiki batzuk lurraldekoak edo nazionalak, bakoitzak bere demuan ere hori guztia garatzeko, eta gero txileko elementuan, hori bete plazaratuko da. Gero atzeden bat egingo dugu, eta gero plantatzen da, batez ere puntu haundiena izango litzateke Euskal Herriko sare hori, ze forma hartu alduen, ez? Osa, bakoitzak bizka bat buruan daukana, edo gustatuko litzatekena, edo bere ustez posiblia litzatekena, hor dinamika bat egingo da, pixkat ideikaitza bezala, idei desberdinak planteatzeko. Eta pixkat gero hori lurreratu zehatuko gara bigarren zati batean, baiteko idei guztietatik filtro pixka bat errealago bat egiten, eta bat, eta gero ja diseinatuko dugu pixka bat urrengo bi bileratako eginkizunak eta loko asunta, ez? Gustatuko litzai guke prozesu bezala ikustea, zei abete hauetan egin beharreko lana, eta bueno, pues seguramente bileratik bilerara ere gonbidatu berriak edo partartzaile berriak ere animatzea tortzen, eta barez, azken finean, ez dakigu ere ze formatuko duen sare hau hemen Euskal Herrian. A priori batzuk pentsatzen dugu xumetasun handitik sortutako espazio bat izan behar dela, ez? handitasunik gabe eta espektatiba handirik gabe, baina bueno, txinaurri lana pizkat egiteko beren modu ezberdinetan eta zenbait elementua lotzeko, pues agian baliogarria izan daiteke espazio izan da.
Bueno, xumetasun handiarekin, beraz, bihar sortze prozesu honen lehenengo zita, Errekale horren goizeko 10:00 izango da, ez badakit izena emateko eskatzen ari zinetela, ez dakit oraindik berandu izango den, bestela jendeak eman dezake izen eta aprobetxatu Saul gonbidatzeko biharko.
Bai, printzipioz, bueno, izen emate baino eskatzen ari ginen konfirmazioa, batez ere ezagutzen ez denuen jendea jakiteko ez, hurbildu altzela, eta bueno, pues guere prestatzeko materialak eta bar, pues aurrekuspen minimo bat egin alizateko, baina bueno, abizatu ez den jendeare bai hurbiltzen baldin bada, departea hartu alizango du arazori gabe. Así que bueno, animatzen dena bihar bi edo hiru urdutan pixka bat kolektiboki honen inguruan ausnatzen animatzen dena, pues ongi etorri izango dena eta bertan eskatiko ziko dugu.
Ba hortxe, demokrazia komunalaren Euskal Herriko sarea sortzeko prozesuaren lehenengo deialdia, bihar goizeko 10:00 Errekale horra auzoa askean eta gero aurrerago ere hitz egingo dugu seguraski berriro. Saul, eskerrik asko gaurkoan guri kaso pixkat egiteagatik.
Ba, eskerrik asko eta pasatuko dizuegu ere bai, bueno, nazioarteko sarea ateraren dokumentua, nahi baduzu ere nonbaiten kolgatzeko edo dena delakoa edo zuek ere edukitzeko. Mila esker eta bueno, nahi duzuen arte.
Horretarako gaude, Saul, ondo segi.
Bai, jo.
Agur.